Vitajte v boxovej uličke denníka N, pozdravuje vás Laco Urbán a hosťom tohtoročnej 26. epizódy je komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Ďakujem, že si našiel čas. A dnes sa budeme rozprávať nielen o víkendových dvojitých pretekoch Formuly E v Ríme, ale aj o nováčikovských testoch, ktoré týmto pretekom predchádzali ešte v piatok. A ukázalo sa tam viacero zaujímavých mien, ako napríklad najrýchlejší muž napokon týchto testov, Felipe Drugovič, rezervný pilot Aston Martinu v F1 a takisto bývalý šampión F2, ale aj niekdajší pilot Red Bullu, či Toro Rosso, respektíve Alfa Tauri, Daniel Kviat. Nechýbal tam Jack Aitken, ktorý si už takisto vyskúšal Formulu 1. A pilot F2 a rezervný jazdec Red Bullu Zane Maloney, pilot F2 takisto, Jehan Daruvala. A bol tam aj minuloročný šampión DTM Sheldon van der Linde, ale aj dvojnásobný šampión WTCR, myslím, že dvojnásobný šampión WTCR Jan Erlacher. Tak čo nám vlastne ukázali tieto nováčikovské testy, respektíve na čo sú dobré? Asi na to, aby sa tí piloti dostali napokon do tej Formuly E, ale myslí si, že má tam z nich niekto reálnu šancu na to, aby si to miesto našiel, pretože o Formulu E prejavuje záujem dosť veľa pilotov.
Ukázali, že Felipe Drugovič je nejrychlejší pořád z nováčků v vozovkách, protože on byl nejrychlejší už během berlínského testu. Myslím si, že on má reálnou šanci dostat se do Formule E, i když říká, že má vlastně pořád svůj hlavní cíl dostat se do Formule 1, co by rezervní jezdec Aston Martin. Velmi blízko má k Formuli E Daniel Kviat, který odjel vlastně maximum kol. No, tom podotknul, že ty rozestupy pak byly docela velké. Daniel Kviat ztratil skoro půl druhé sekundy. Těžko říct, nakolik to bylo dáno tím, že jel s Niem a Drugovič s Maserati. Nicméně manažer Daniela Kviata Nikola Stott hodně jedná o tom, že by se Kviat mohl dostat do Formule E. A myslím si, že velkou naději má i Jehan Daruvala. Ty si říkal, že se ukázal. No, ukázal jenom. On vlastně odjel jedno kolo, takže ani nebylo měřené. Darovali, je to jasné, co by indický jezdec má blízko k Mahindře a vlastně se spekulovalo, že by po odchodu Olivera Rowlanda mohl závodit, nicméně několikrát to kolidovalo, nebo jednou to kolidovalo a teďka příští víkend to bude kolidovat kalendář Formule 2 a Formule E. Takže z toho důvodu Roberto Marii usedl do sedačky, ale myslím si, že Jehan Daruvala má velmi reálnou šanci dostat se v příští sezóně do sedačky Mahindry. Jinak určitě zajímavá jména, zaujaly mě právě Jan Erlacher a Adrian Tambe, jezdci, kteří teďka poslední dobou spíše závodili v plecháčích. A hlavně Jan Erlacher, velmi pěkné páté místo, to je potřeba určitě vyzdvihnout.
Uvidíme, či sa niektorý z nich napokon dostane naozaj do Formuly E. Poďme k sobote, pretože tá priniesla asi aj také nechcené niečo, čo veľmi neradi vidíme v motošporte. A pilot týmu Cupra Nico Müller ešte pred víkendom povedal, že trať v Ríme nič neodpúšťa. No a v sobotu sa to naozaj potvrdilo do bodky, pretože v 9. kole sme videli hromadnú nehodu po tom, čo Sam Bird stratil kontrolu nad autom a vo veľmi rýchlom a nebezpečnom úseku sa, povedzme, že oprelo bariéry a zostal stať skrížený na trati, čo nikdy nie je dobré. Je to veľmi nebezpečná situácia. No a o niekoľko okamihov neskôr do neho narazil Sebastian Buemi, ale boli tam aj Antonio Felix da Costa a zapojení do nehody boli aj Eduardo Mortara, Robin Frins či Lucas di Grassi. No a onboard zábery pôsobili naozaj desivo, a to nepreháňam teda vôbec, aspoň čo sa týka nejakých mojich pocitov, keď som ich sledoval, a myslím si, že to bola jedna z najväčších, alebo minimálne jedna z najnepríjemnejších nehôd, minimálne aké som ja videl vo Formule E, a v duchu som ďakoval svetožiare Halo, že je tam, pretože s Birdom a s niektorými ďalšími to mohlo dopadnúť zle, nedobre, nechcem ani pomyslieť na to radšej, že čo sa tam mohlo stať, ale nasledovala nejaká 45-minútová fáza červených vlajok, takže ako si užil to komentovanie v sobotu, pretože nie vždy dostaneš takýto priestor počas pretekov Formuly, ktoré sú pomerne krátke.
Búračka šílená, pokud sa teda dostaneme jenom k tvojí otázce. No tak užil v uvozovkách, protože byla tam samozřejmě snaha štábu na místě zprostředkovat alespoň nějaký rozhovor, ale bohužel tam nebylo úplně všechno slyšet, respektive při prvních asi dvou rozhovorech nebylo slyšet vůbec nic, což se moc nepovedlo, ale zase je fajn, když se prostě počká na místě a je možnost sledovat, co se děje, je možnost rozebrat další věci, které se tak nějak postupně kumulují, protože před Římem přišla zpráva o asi přestupu sezóny, i když nikterak šokujícím, o tom, že Cassidy půjde příští rok do Jaguaru a na to se vlastně navazují další a další možná přestupová témata. Zmiňoval si test, ten vlastně předcházel celému víkendu, takže bylo možné i o tomhle pohovořit, takže ty víš, že já se někdy moc rozpovídám, tak aspoň jsem to všechno stíhal potom.
Po pretekoch jazdci, predovšetkým Bird a veľmi nahnevaní Buemi, vyzývali vedenie pretekov, aby niečo s touto nebezpečnou zákrutou spravilo, a Bird hovoril, že je tam veľa skokov a priveľa tých kanalizačných poklopov, a práve jeden takýto poklop ho vraj poslal do steny a celý úsek je podľa neho potrebné ako keby vyhľadiť. Inak na rovnakom mieste havaroval, myslím, že v treťom kole to bolo, André Lotterer, kde to tiež potom bolo mierne prerušenie. A Sebastian Buemi vraj na toto miesto upozorňoval už v lani, ale nikto s tým v podstate nič neurobil. A samozrejme, že pred nedelnými pretekmi sa to asi nejak vyriešiť nedalo, ale formula by zrejme mala zvážiť nejaké zmeny, úpravy v súvislosti s budúcoročnými pretekmi, pretože takto je to naozaj nebezpečné s týmito silnejšími autami.
100% ono to je nebezpečné s jakýmkoliv vozem, jakmile jsou tam prostě takovéhle díry. Oni úsek pro letošek, myslím, asfaltovali znovu, ale prostě nejde zalít kanalizační poklop asfaltem. Tam se prostě musí najít nějaké jiné řešení, třeba udělat jiné poklopy nebo něco takového. V téhle rychlosti to je třeba o 10 centimetrech nebo jednotkách centimetrů a člověk vyjede do té malinké díry a ztrácí kontakt s vozovkou nebo ztrácí úplně kontrolu nad řízením, takže to je ten hlavní problém a jezdci vyjádřili své velké znepokojení. Ono se potom vlastně taky ukázalo, že tenhle okruh, řekněme, tím, že právě na mnoha místech se zase ta trať hodně smršťuje, tak je to potom i taky pro jezdce dost nepříjemné a já si myslím, že po téhle stránce něco uvidíme taky příští týden, příští víkend v Londýně, takže i s tímhle asi bude potřeba něco řešit.
Ja som sa pousmiel, keď si spomenul, že nejde zaasfaltovať kanalizačné poklopy, pretože ja som už také videl a potom tú cestu museli rozbíjať, ale to je jedno teraz. No, mnoho aut bolo po sobote poškodených a bolo otázne, či ich týmy dokážu opraviť do nedeľného diania, a priznám sa, že myslel som si, že neuvidíme kompletné štartové pole teda v nedeľu. A klobúk dole pred tými týmami, že to je to jednoducho zvládli, a čítal som aj niekoľko článkov o tom, že naozaj to, čo sa podarilo v súvislosti s týmito opravami, tak to je obdivuhodné. Neviem, ako si to vnímal ty a či si čakal, že tam budú všetci v nedeľu. Po tak, takom karmagedone, ako si mi to napísal do Messengera, keď sa to sobotu stalo.
Upřímne, říkal som si, že problém nebude v tom, jestli to budú stíhať, pretože mechanici umí divy. Říkal som si, jak to bude s šasí, ale ukázalo se, že vlastně šasí bylo v úvozovkách dost, i když celkem jich je pořád docela málo. Nutno dodat, že vlastně každý konstruktér má jedno rezervní šasi, které je pro něj i pro ten klientský tým. To znamená jedno rezervní šasi na 4 auta, což je docela málo. A vlastně po bouračce Normana Nata třeba Nissan využil to rezervní šasi pro Nata. Potom, když boural Jake Hughes, tak se nepodařilo vlastně, tak najednou nevěděli co, s jakým šasi jet, tak proběhlo dokonce losování, který z ostatních týmů nebo konstruktérů by, protože ostatní řekli, jako jasně, můžeme dát teda to šasi, ale byly tam vlastně tři další konstruktéři, Porsche, Jaguar a Mahindra. No a teď se řešilo, ale kdo teda dá to šasi. ta podmínka byla taková, že když oni to šasi budou potřebovat, tak by McLaren musel zase vracet zpátky. A to samo o sobě všechno stojí o to víc času, protože je potřeba vyjmout všechny ty jednotky hnací ústrojů, které nejsou stejné. To znamená především MGU jednotku a systém Brest. No a nakonec tedy u McLarenu z toho důvodu nestihli tu sobotu, ale pro neděli všechno bylo připravené. Berdovo auto bylo na odpis, to se rovnou vezlo do Dallary. Ten říkal, naštěstí to není daleko, ale Jaguar tedy použil tohle rezervní šasi a všichni to prostě stihli. Mechanici, jak jsem říkal, umí divy, takže nebudu tady říkat, že jsem to čekal. Říkal jsem si, že jediný problém může nastat, jestli bude dost času, ale ukázalo se, že řada vozů se dala opravit.
No naozaj klobúk dole, že sa im to podarilo. Ale poďme k jednotlivým tímom, pretože veľmi spokojný po tomto víkende môže byť Jake Dennis z týmu Andretti, pretože Brit, ktorého podporoval priamo v Ríme aj Michael Andretti, skončil v sobotu síce štvrtý, čo je už samo o sebe nezlý výsledok, ale za Mitchom Evansom, Nikom Cassidym, to sú jeho dvaja, alebo teda boli dvaja rivali v súboji o titul, a Maximilianom Günterom na treťom mieste. Ale v nedeľu dokázal Dennis po zisku pole position vyhrať, zatiaľ čo jeho najväčší súperi v boji o titul, už spomínaní Cassidy a Evans, nebodovali. A menej bodov ako Dennis získal aj celkovo štvrtý Pascal Wehrlein z Porsche. Inak, no, Dennis ešte pred pretekmi v Ríme prezradil, že rivalita medzi ním a Wehrleinom je veľká, že sa v pedoku už ani nezdravia. A Dennis tak akože uviedol pre oficiálny web šampionátu, že vlastne nevie ani, čo sa udialo, ale je to tak a svojho súpera z tovaranského týmu chce preto poraziť ešte viac. No Jake, klobúk dole, dosiahol prvý Grand Slam v Formuli E s týmito novými autami, čo znamená, že získal pole position, zajazdil najrýchlejší kolo pretekov, ktoré aj vyhral a viedol v každom kole. A ty kýveš, že to nie je pravda.
Protože v sobotu to byl Mitch Evans už.
A on mal tiež Grand Slam?
Tak.
Naozaj?
Ano.
Fíha, dobre,
dokonce,
tak
dokonce
je
bych
taký
řekl,
druhý potom.
dokonce bych řekl ještě lepší, protože Mitch Evans zajel opravdu nejrychlejší kolo závodu, zatímco Jake zajel nejrychlejší kolo v rámci top 10, což je ten bonusový bodík navíc, ale není to nejrychlejší kolo závodu úplně ze všech.
No dobré, tak dúfam, že to bola posledná milka v tejto epizóde z mojej strany. ale možno, že nie. No, tak Dennis má na čele pred poslednou dvojicou pretekov veľmi slušný 24-bodový náskok, čo mu dáva dobré šance, ale viem, že on bol po sobote veľmi, veľmi nahnevaný, lebo tam tým urobil chybu v podstate. Nie? On, Dennis mohol pokojne bojovať aj, myslím, že o víťazstvo v sobotu. Čo sa tam vlastne stalo? Alebo povedzme, že o nejaké vyššie priečky minimálne. Prečo sa hneval?
No, stalo se to, že tím, jak byl závod zastavený, tak ne všichni, nebo ne všichni, bylo to jen vlastně tým Andretti, ale oni prostě nesprávně spočítali, kolik kol se potom bude nastavovat. Závod číslo jedna, ten sobotní, byl vypsán na 25 kol a potom vlastně ještě před zastavením závodu tam byla plná žlutá fáze a safety car. Otázkou bylo, o kolik kol se bude závod nastavovat. No a u Andretti si nebyli jistí a mysleli si, že o jedno, a byly to dvě kola navíc. Takže trošku to připomínalo před lety Santiago de Chile, kde Lotterer útočil na Verneho z druhého místa. Útočil a útočil a útočil, protože si myslel, že závod bude o kolo kratší. Tady Dennis vlastně vypotřeboval o hodně víc energie ve třech, myslím, po sobě jdoucích kolech a potom už bylo jasné, že mu prostě energie stačit nebude. Nechci, aby to vyznělo zle, ale mám pocit, že Jakeovi narostl hřebínek, protože on už se tak jakoby několikrát velmi nelichotivě vyjadřoval o rozhodnutích týmu. Přitom prostě byl pětkrát v řadě nástupních vítězů, třeba v Portlandu byl zase druhý a on se tam vlastně potom tak trošku i vysmál tomu, kde je André Lotterer, jakoby ve snaze, kde je můj jakoby wingman, ten, kdo mě má podporovat. No a potom v Římě vlastně během prvního závodu, toho sobotního, když došlo k téhleté chybě, tak éterem létala další prostě sprostá slova. A když už teda vychrlil to nejhorší ze sebe, tak ta frustrace prostě pokračovala, byl to prostě toxic pit, úplně jako par excellence, kde ještě vlastně rádiem říkal, no jo, teď se mi smějte, moje, jako fakt jako úplně sarkasticky, a potom právě si myslím, že o to víc v neděli hrozně velebil tým, jak je to super a všechno tohle. Což jako jedna věc je, když jezdec prostě sklouzne na takovéhle frustrace, důležité je, jak se chová normálně, a pokud inženýři, mechanici jsou taky lidi soudní nebo empatičtí, tak dokážou pochopit, jo, už to není ten skromný kluk, který prostě vyhrál v Londýně při své první sezóně, byla to obrovská pecka a teďka prostě je to vážná věc, jede se o titul mistra světa a to ty nervy prostě pracují, ať chceme nebo ne, ale myslím si, že je to trošku známka právě toho, že Jake už to bere opravdu smrtelně vážně a že velmi cítí, že ten titul může vybojovat a půjde si velmi tvrdě za svým.
No keď si spomenul Andreho Lotterera, tak tomu sa naozaj nedarí, nedokončil ani jedny preteky, takže táto sezóna je naozaj mizerná, ale z viacerých príčin určite.
Bude to asi poslední sezóna Lotterera ve Formuli E, takže bohužel to čekání na vítězství se asi nikdy neskončí, ale svoje si odjezdil, pokud to tak opravdu bude, pokud se už bude chtít věnovat jenom programu Porsche v WEC a prostě to nevyšlo. No. Tak o sedačku víc, jedině dobře u Andretti, pro mladé talenty nebo pro někoho, kdo se možná vrátí. A snad prostě na formule úplně nezanevře.
Jaguar, no tak tento tým zažil veľmi dve rozdielne polovice, čo sa týka tohto víkendu, aj keď počas oboch dní bol jeden z jeho pilotov na pódiu, ale poviem to tak, že v nedeľu tam nebol ten správny, sorry Sam Bird. No v sobotu mi Jeff Evans vybojoval pole position pred kolegom Birdom, ktorý dopadol o niekoľko hodín v pretekoch zle nedobre, už sme o tom hovorili. A Evans zvládol rušné preteky, a v sobotu sa tešil z tretieho víťazstva v Ríme po sebe, čo naozaj klobúk dole. A navyše sa stal prvým jazdcom, ktorý to dokázal po zisku pole position, čo je, keď si to tak porovnám s Formulou 1, tak celkom že
To je
zaujímavá štatistika teda.
skoro jak Le Mans. I když v Le Mans myslím, že nejlepší místo na startu je druhé. A letos ve Formuli E to je deváté.
Vážně?
Myslím, třikrát se stalo, že vyhrál jezdec, který startoval z 9. místa. Takže no, taková shoda náhod.
No, pre Evansa to boli v sobotu naozaj dôležité body, aspoň sa to tak ukazovalo, pretože on bol veľmi šťastný, tým hovoril, že sa vrátil do boja o titul a tak ďalej, ale nedeľa bola žiaľ z jeho pohľadu o niečom úplne inom, pretože síce štartoval štvrtý a nevyzeralo to s ním vôbec zle, ale myslím, že v štvrtom kole to bolo, keď stratil kontrolu nad monopostom a doslova vyliezol na chrbát Cassidyho, Envisionu, mimochodom svojho supera v boji o titul. Evans v pretekoch skončil, Cassidy sa prepadol a nebodoval, no a Mitchovi mohol najviac ďakovať práve líder Jack Dennis, ktorý preteky vyhral a mimochodom Evans ho minul veľmi tesne. Naozaj, aj toto ukázalo, že na akých detailoch stojí to, kto získa alebo nezíska titul, lebo toto boli centimetre. Keď som videl opakované zábery, tak to bolo naozaj, naozaj drsné. Ale Evans hovoril, že sa to celé stalo vraj, pretože on nečakal, že Dennis a Cassidy budú v nájazde do tej zákruty taký pomaly. Že ich to dosť prekvapilo, ale to je asi také zvláštne, nie? Zvláštna obhajoba trochu.
Já teda začnu s dovolením sobotou, protože jasně Bert nedojel, ale ten start, já jsem po začátku byl docela překvapený, že vlastně Bert šel dopředu, říkal jsem si proč, potom jsem si říkal, no tak OK, tak Bert bude tlačit ten vzduch, i když nejsme v Portlandu nebo já nevím, Berlíně, ale Potom si zase pozice prohodili, jsem si říkal, tak jo, tak Mitchell už je dostatečně rychlý, řekli si, že prostě to nemusí extra tlačit a najednou sám prostě neměl to tempo a vlastně nebylo z toho jízda 1-2, kde by Bert třeba držel ostatní za sebou, jakoby je zpomaloval trochu, aby Mitchell se mohl trošku zdálit. Ono to vlastně potom přišlo i v tu neděli, kdy Sam Bird, řekněme si to upřímně, Jaguar doufal, že předjede ještě nějak Denise, aby pomohl Mitchell Evansovi, a to se nestalo. Pravda, mezi nimi byl ještě Norman Nato, ale ani toho nedokázal předjet, takže bylo to celé takové zvláštní. A sám sice potom velebil v neděli, že konečně stupně vítězů po dlouhé době a tak dále, ale není to prostě ono. Já si nemůžu pomoct. Ale teď už tedy k té neděli. Já si myslím, že to bylo tak trochu podobné, jako když Sambert trefil Mitche Evanse dříve v sezóně, protože prostě a jednoduše se Evansovi trošku zablokovaly brzdy a tohle je prostě ten handicap takto úzkých nebo úzkých, takto krátkých rovinek, abych řekl. Ten harmonikový efekt, kdy se prostě pole rozjede a zase smrskává. Je to ve všech závodech, na všech okruzích. Logicky, když jedeš pomaleji, tak půl sekunda znamená 2 metry, a když pojedete 300, tak půl sekunda je mnohem více metrů, ale teď to nespočítám, ale no, teď bych možná chtěl, ale radši ne.
Spočítáš.
Ale no tak je to 300 děleno 3,6, to je počet metrů za sekundu, že jo? Takže to je necelých 100 metrů za sekundu, tak 50 metrů necelých. No. Prostě když všichni najednou jedou, tak logicky to auto, které má 4 metry, něco málo přes, tak se tam jako nevejdou. A Ivan říkal, že to bylo unrivable, což mu věřím. Prostě nečekaná záležitost, ale to se stalo třeba i Bairdovi. Takže prostě smůla, smůla pro oba dva, mohl to být krásný souboj zase první tři kohouti, což vlastně už v sobotu tak bylo de facto, což bylo super, no a teď mají obrovský bodový handicap na Jakea Dennise, ty jsi říkal 24 bodů, což je jedno vítězství, to je hrozně moc.
Mňa čo zarazilo v súvislosti s Birdom, aj možno nezarazilo, ale v tom kontexte toho celého, aké výkony podáva, tak to jeho vyjadrenie, že v nedeľu skončil tretí a povedal, že nechcel riskovať nejakú nehodu, alebo ako to mám povedať, nechcel riskovať svoju pozíciu v prospech možného víťazstva. A to je, ja to chápem, ale aj táto, aj minulá sezóna sú z jeho strany dosť zlé. A nie náhodou ho asi naozaj po tejto sezóne nahradí Nick Cassidy. Priznám sa, že neviem, či je to oficiálne už, alebo či je to
Je.
len ako... Už je to oficiálne, áno. Takže, ako si hovoril v minulej epizóde, ktorá bola venovaná Formule E, že v Jaguári uvidíme nielen dvoch Novozelandianov, ale dokonca aj dvoch v Oaklande narodených pretekárov, čo je naozaj akože celkom rarita na to, že o aký pomerne malý štát ide. A ja sa len zamýšľam, že či je to Birdov koniec vo Formule E úplný, alebo či ho čaká možno nejaké miesto v inom týme. Ale vzhľadom hovorím na tieho posledné dve sezóny, je to také, neviem, či je úplne najžiadanejší pilot. Určite má svoje kvality, čo dokázal už neraz, ale posledné mesiace nie sú veľmi dobré z jeho strany.
Tak pořád je zde možnost, že půjde do Envisionu, protože přece jenom, když řeknu Drugovič a já nevím, někde Freeze, Ollie Rowland, jestli po kterých asi bude poptávka, tak ne všichni mají ale vazby se všemi týmy, takže myslím si, že teoreticky Bird by mohl jít tam, no ale potom je otázkou, jak to bude, pokud tohle nevyjde, a jestli by sám úplně usiloval o to jezdit za, dejme tomu, Abt Cupra. Já si prostě myslím, že tam bude záležet na tom, jestli se žene sedačku někde jinde, či nikoliv. Pokud ne, tak se ho možná někde takto dočkáme. Pokud ano, tak si myslím, že raději odejde, protože nechci říct, že to nemá zapotřebí, ale přeci jenom i Robin Frings, prostě velký srdcař pro tým Abt, vzhledem k vazbám v DTM a tak dále. Už se porozhlíží jinde a bude chtít závodit za někoho jiného v příští sezóně, ačkoliv má vlastně platný kontrakt a jak jsem řekl, on vlastně šel do Formule zpátky s Cuprou nebo s týmem Abt Cupra právě kvůli těm vazbám, takže nedokážu teď říct, nevím, jak to bude, ale máš pravdu, že Sambert tak trošku ztratil nějaký punc, možná trochu jako Andrej Lotterer, když tam je to zase o něčem trochu jiném, ale jsem strašně zvědavý, jestli kdo bude vlastně příští sezónu závodit pro tým Envision. Ono se taky hodně spekuluje, že třeba Buemi už nebude jezdit, protože těch kolizí s WEC by mohlo být vícero, takže by hledali dva jezdce a aspoň jeden navrátilec by se hodil. Takže to je určitě hodně zajímavé. Já vím, ještě nemáme po sezóně, takže těžko teď úplně všechno hodnotit, ale objevily se taky zvěsti, že Norman na to má odejít od Nissanu. Ne z vlastní iniciativy.
Ano, to
Tomu
by sa...
třeba ten Envision právě přál taky.
Na to by sa dostaneme ešte o pár minút. Poďme ale predtým ešte k Porsche, pretože Pascal Wehrlein to mal veľmi dobre rozbehnuté v prvej polovici sezóny. Bol aj lídrom, ale jeho šance na titul sú už pravdepodobne pase, pretože no teda ak sa nič vážne nestane, ani neviem, čo by sa muselo stať, ale vo Formule E človek nikdy nevie, takisto ako v jednotke občas. Wehrlein skončil 9. a 7. a na Denny sa stráca takmer 50 bodov. Myslím, že je to 49. Máme pred sebou už len dvojité preteky v Londýne, takže tých bodov je síce dosť, ale takáto veľká strata, to by musel Cassidy aj Dennis by museli vypadnúť v obidvoch pretekoch, alebo minimálne nebodovať teda. Takže tie šance sú naozaj malé. A ak sa na to pozrieme z hľadiska týmu, tak Antonio Felix da Costa nebodoval vôbec, v sobotu vypadol. A Porsche stratilo body nielen na prvý Envision, ktorý tam má už v podstate takisto celkom slušný náskok. Je to nejakých, no slušný, nejakých 14 bodov, dajme tomu, to sa dá stiahnuť. Ale dobieha aj tretí Jaguar, vlastne druhé Porsche. Takže tam Porsche pokojne môže prísť ešte aj o to druhé miesto.
Určitě může. Da Costa Wehrlein umí ty, jak to říct, trvačky, možná Da Costa víc ještě než Wehrlein, takže v Londýně si myslím, že mohou ten pohár konstruktérů vybojovat. Pohár jezdců prostě sorry, ale ne, protože Pascal Wehrlein by musel vyhrát oba závody a to je, jo, viděli jsme to loni od Mitcha Evanse v Římě, ale Londýn je prostě o něčem úplně jiném a já si prostě nedokážu teď představit, že by někdo, kdokoliv, vyhrál oba dva závody v Londýně. Vůbec si to neumím představit.
No tam sa darí Jakeovi Dennisovi, ktorý myslím, že pri štyroch štartoch bol trikrát na pódiu. Takže no uvidíme. A poďme k Maserati, pretože tento tým ťahá momentálne najmä Maximilian Günther, ktorý z posledných štyroch pretekov skončil trikrát na pódiu. Teraz v sobotu obsadil tretie miesto a zariadil tak v úvodzovkách prvé striebro pre Maserati v Ríme od roku 1957. Ale kto má v tejto sezóne, a už sme sa o ňom viackrát rozprávali, tak nemilo prekvapuje Eduardo Mortara, pretože síce ten v nedeľu skončil štvrtý, čo je super výsledok, naozaj. A myslím si, že aj jeho najlepší v tejto sezóne, áno. Ale stále, ak si porovnáme tie body, ktoré získal on a ktoré získal Günther, tak Mortara to je 29 bodov a Günther 101. Tiež možno, že Mortarová pozícia môže byť tiež nie úplne taká jasná v tomto týme. Alebo máš iný názor? Myslíš, že je tam zakorenený, povedzme?
Já si myslím, že on zakořeněný byl pro letošek, že toho tak Maserati tak trochu zdědilo po Venturi, jako by trochu pejorativně vůči němu to zní. A teď jsem strašně zvědavý, protože Maxi Ginter vlastně naskočil do Maserati, co by prostě někdo, s kým se vůbec nepočítalo, protože původně měl sedačku Maserati vyjednanou někde Freeze. Celé to skončilo tak, jak to skončilo. Jako zpětně jasně pobyt je každý generál a jo, splnil si ten sen ve Formule 1, ale pro boha, teď on vlastně si tu kolonku mohl odškrtnout odškrtnout tou Monzou minulý rok ve Formuli 1, jako si to udělal tehdy, a to ještě bylo s Caterhamem, Andrea Lotterer. Ale on vlastně vyměnil tovární sedačku v Toyotě, v WEC, a svezení v Maserati ve Formuli E za Alfa Tauri, kde ho prostě
no,
hodí jak...
No vieš, ono keď som čítal nádeje holandských novinárov, ktorí dúfali, že to dopadne tak, že De Vries to zvládne. Ja som si myslel, že to zvládne, veď my sme sa to o tom aj bavili niekoľkokrát. Tak holandskí novinári dúfali, že to bude v Red Bulle o pár rokov Verstappen De Vries. Takže ja neviem ani, čo povedať De Vriesovi úprimne. Mne je ho ľúto. Ale jednoducho, ja si, aj to ako skončilo, myslím si, že mu mali dať šancu do konca sezóny, že je to proste skoro, to je môj názor, ale je to tak, ako to je, Formula 1 je drsná, je to tak.
No, to je proste, zahodili ho jak mastný papír od langoše, mi príde.
Bol som teraz v Maďarsku a predstav si, že langoš som si nedokázal dať, pretože ho nikde nepredávali. No nevadí.
No ne.
Ale poďme naspäť k té Vriesovi, respektíve k Maserati,
no,
pretože
on... Tak, a Ginter. A vlastne, takže u Maserati teďka nové téma je, jestli se De Vries s ročným zpožděním vrátí, dostane k týmu, což je taky velmi reálné. Hovoří se taky ještě třeba o Oliveru Rowlandovi, když ten by se možná mohl vrátit do Nissanu, což taky samo o sobě je docela pikantní. Ale je to jakoby paradox. Já si myslím, že Gindra si budou chtít nechat, vzhledem k tomu, jaké výkony podává, takže otázku je, co Mortara.
No a keď jsme už spomenuli viackrát Nata a už aj Rowlanda, tak poďme k Nissanu, pretože ten získal svoju prvú trofej od prechodu na plne továrenský tým vo Formule E. V nedeľu sa o ňu druhým miestom postaral práve Norman Nato, ktorý v závere odolal tlaku Birda, ktorý vlastne nesel riskovať, pretože to za to už nestálo. A Nato bodoval aj v sobotu, ktorý skončil 8. Ale ako si už povedal, tak zaujímavé na tom je, že Nato možno dopadne rovnako ako na konci sezóny 2021, keď si musel hľadať sedačku pre ďalší rok a vtedy ho z Venturi vytlačil Lucas di Grassi a čakala ho ročná pauza. Teraz ho podľa Sema Smitha vytlačí buď už spomínaný Oliver Rowland, ktorý sa nedávno rozlúčil s Mahindrou a ktorý by sa vrátil do Nissanu, alebo šampión Nick De Vries pred 2 rokov, teda šampión. Ale v súvislosti s De Vriesom, teraz si to aj ty povedal, že sa spomína aj jeho možný návrat nielen do Nissanu, ale spomínal sa aj možný návrat do Maserati. Takže to bude ešte veľmi zaujímavé, ako to celé dopadne. A tých možností prestupových, možno by bolo dobré urobiť nejakú takú epizódu špeciálnu aj o týchto možnostiach prestupových vo Formule E, nielen vo Formule 1, si myslím, v tejto sezóne.
No, Norman na to... Prostě oni chtěli jméno, tak vzali Di Grassiho, který je prostě za Zenitem, teď už se dá říct. A když říkám za Zenitem, tak prostě nemyslím to tak, že kdyby jezdil s Porsche nebo s Jaguarem, tak bude 10., ale prostě je to vidět třeba na Fenestrazovi versus Natovi. Fenestraz má strašný kopec smůly v téhle sezóně. Ale když to prostě jede, tak dokáže být jeden z nejrychlejších. A on je vlastně ten jazdec, který má teoreticky potenciál být vlastně u třeba prvního vítězství Nissanu. Norma na to, výborný jezdec, takový bych řekl Sambert. Jedno vítězství v sezóně možná, když jako se bude dařit, ale prostě pravidelně sbírá body, určitě velmi, velmi pracovitý jezdec, takže strašně bych mu doopravdy přál, aby měl možnost se někde svést. Ale otázkou je, a to je strašně jakoby nespravedlivé vůči některým tím jezdcům, třeba Maximilianovi Gintrovi, pokud někdo bude chtít prostě velké jméno, ex-champion De Vries, nebo prostě jak vlastně z Ventury muselo odejít, aby udělal místo Di Grassimu. Nevím, já bych si prostě přál, aby někdo našel tu odvahu a udělal prostě dvojici, nechci říct jako no name, ale jako ty mi rozumíš. Prostě Dobře, Nissan tovární program, tak museli mít nějaké jako velké ambice. Dobře, ne ambice, asi jedeme o titul, ale ambice chceme v téhle sezóně vyhrát a ke konci sezóny bojovat o pódia, což se jim daří. Tak si vezmu Fenestraze a Nata. Fenestraze, který je prostě hrozně rychlý, dravý, ukázoval to předtím v těch nováčkovských testech. No, vemu si na tak, který prostě ty body a vlastně i na to pódium bude mít, takže já bych si přál, aby to nebylo jenom o těch jménech a bylo to prostě o těch talentech. A strašně by se mi třeba líbila dvojice Fenestras a Rowland. To prostě říkám, protože Rowland má taky na to vyjet třeba pole position, vyjet vítězství. Tam je vlastně pikaní, že on odešel z Nissanu k Mahindře, ale nějaká jako zlá krev tam extra nebyla. On se vlastně, pokud to je pravda, tak on se jakoby nakrknul, že se nějak dopídil, kolik Nissan platil Buemimu a vlastně zjistil, že jemu dávají jako drobné v porovnání s Buemim, i když on vozil mnohem víc bodů. Tak prostě se naštval a tehdy mu zavolal Dilba Gil a nabídnul mu prostě víc peněz, tak šel prostě do Mahindry, protože prostě je to obživa pro ty jezdce. Je to jejich práce, tak se vracím třeba k tomu, co jsem říkal u sama Berda. Pokud prostě nenajde sedačku někde jinde, tak složenky se nějak zaplatit musí, tak bych si dokázal potom představit i v nějakém slabším týmu.
Je to drsné, my si niekedy možno myslíme takto, že to je všetko také pekné a že tí pretekári žijú všetci v luxuse a tak ďalej, ale nie je to vždy celkom tak. Ja som si k Sašovi Fenestrazovi urobil takú poznámku, že chudák Saša naozaj, on už toľkokrát jednoducho siahal na veľmi dobrý výsledok, aj teraz sobotu to mal dobre rozbehnuté, veď štartoval tretí a myslím, že ešte v nejakých dvoch tretinách pretekov bol na pódiu, keď to tak poviem, potom však klesol na 10. priečku a v nedeľu skončil po problémoch ako posledný klasifikovaný so stratou jedného kola. Ale ja si pamätám, že som v predošlej epizóde o Formule E kritizoval Nissan trochu a ty si vtedy vravel, že oni sa zlepšujú a naozaj ono sa zdá, že ten Nissan je stále, stále, stále lepší jednoducho a potvrdzujú to presne takými výkonmi, ako ukazuje buď Fenestras najmä, on je dosť rýchly, ale aj na to v nedeľu to dokázal jednoducho druhé miesto, veď to je super výsledok. Čo by za to dal Nissan na začiatku sezóny, napríklad, keď sa im naozaj nedarilo?
Určite, určite. Sú veľmi metodičtí a najímají dobré lidi, takže je vidieť, že do toho jdou naplno.
No a naplno do toho chce ísť aj Mahindra, ktorej šéf Frederik Bertrand povedal, že sa chce tým v časovom rozmedzi nejakých 3 rokov vrátiť do boja o vyššie priečky, pretože Mahindra sa extrémne trápi a zažila ďalší zlý víkend. Niekdajší šampión Lukas di Grassi nedokončil ani jedny preteky, v sobotu skončil po hromadnej nehode, o ktorej sme už hovorili, v nedeľu takisto po nehode a aj jeho miesto možno, že je otázne, či bude pokračovať alebo nie. Myslím si, že to je celkom horúci kandidát na to, že to miesto by mohol uvoľniť, možno podobne ako Buemi. A naopak Roberto Merhi, ktorý chce Mahindre pokračovať aj v budúcej sezóne, on sa aspoň tak vyjadril, a skončil v sobotu 12. Ale tieto preteky dokončilo len 13 aut, to je celkom dôležité. A v nedeľu rovnako ako di Grassi vypadol. Tak dve také otázky možno na zamyslenie. Či si myslíš, že di Grassi bude pokračovať a že či je Merhi pre Mahindru ten správny pilot?
Jej. Myslím si, že di Grassi bude u Mahindry pokračovat, ale řeknu to šalamounsky, nevím v jaké roli. A Roberto Merhi, já budu hrozný posera, je ten správný pro Mahindru podle toho, jaké má cíle.
OK, dobré.
Zase na druhou stranu, on je jezdec, který pro mnoho lidí je možná tím, kterému Will Stevens ve Formule 1 nadělil prostě 3/4 minuty a pak se tím kasal během toho jednoho závodu, jak po něm vlastně tweetoval. Ale v těch juniorských formulích ve světové sérii Renault on byl prostě skvělý. Já si myslím, že je to další příklad toho jezdce, který nezvládl se rychle adaptovat a nechci říct, že se to s ním veze, ale on prostě bude potřebovat čas a pak z něj může být A já teď ho nechci k někomu připodobňovat, aby to, abych jako neurazil oba dva třeba, ale potom prostě může být jezdec, který bude pravidelně sbírat body a třeba útočit i na stupně vítězů. Otázka je, jestli Mahindra má takový tolik času nebo tolik chuti, vůle investovat, když prostě za dveřmi je Jahan Daruvala, který, přiznejme si, nemůže přece ve Formuli 2 jezdit na věky. A je to Int a všechny zná v týmu určitě, takže to je jako jedna věc. Druhá věc je, může se prostě objevit někdo další, někdo rychlý z těch testmenů. Tam může být taky někdo relativně dobrý, kdo by se mohl prostě ukázat v týmu. Takže říkám, pokud prostě nikoho nenajdou, tak si myslím, že by mohl za nějakých okolností pokračovat, ale myslím si, že v takovém případě by de Grasse nezávodil. Pokud de Grasse bude závodit, tak pro Maryho místo určitě nebude. A myslím si, že z největší pravděpodobností ani i kdyby de Grasse nezávodil a byl by třeba už jenom šéfem týmu, jako byl Jerome D'Ambrosio, tak si myslím, že taky závodit nebude. Takže šance tam je, ale malá.
No myslím si, že epizóda o možných prestupoch je čoraz reálnejšia. Začína sa mi to páčiť. No, celkom nemastný víkend má za sebou DS Penske, aj keď je to také trošku dvojsečné. Jean-Éric Vergne, to len tak pre zaujímavosť, dostal ešte pred dianím na trati pokutu 3000 eur za jeho nevhodné správanie voči funkcionárom FIA, tak to bolo nejako komunikované. A išlo o jeho vyjadrenia po pretekoch v Portlande, kde mal tým DS Penske porušiť pravidlá umiestnením skenera na zbieranie dát o pneumatikách súperov, keď to tak zjednoduším. No a Vergne na vypočutí u komisárov povedal, že nie všetko, čo bolo napísané v problematickom článku, aj naozaj povedal, ale priznal, že niektoré jeho vyjadrenia mohli vyznieť ako prejav nedostatočného rešpektu. Tak už z minulých sezón vieme, že Vergne je, poviem to tak pozitívne, že srdciar, on je taký dosť emotívny človek a bojuje za svoje práva a práva týmu a mne je to niekedy celkom sympatické. A v sobotu vyťažil z hromadnej nehody a po štarte zo 16. miesta skončil 5. Klobúk dole. V nedeľu z toho bolo ale až 15. miesto. A podobný skok ukázal aj Stoffel van Dorn, mimochodom úradujúci šampión, ktorý skončil v sobotu 11. a v nedeľu poskočil z 18. miesta na štarte na 8. Takže obidvaja slušný pokrok. A myslím si, že to môžeme pripísať zlepšujúcemu sa DS Penske, respektíve pohonnej jednotke monopostu, alebo či je to zhoda okolností skôr.
Já si myslím, že to můžeme připisovat spíš jezdeckým a inženýrským kvalitám jezdce a inženýra, protože tam bylo hodně odstoupení a to jim pomohlo a vyhnuli se prostě kolizím a tak podobně. I když Van Dorn vlastně dojížděl jeden závod bez předního křídla, byl to tedy ten sobotní, v něm nevodoval. Takže já si myslím, že tam prostě hraje roli nějaký špatný vývoj té práce s technikou toho softwaru a tak podobně, protože mně přijde, že oni se nějak jakoby neposunuli. Vlastně Vern dobře vyhrál jeden závod v Hajdárábadu, ale tam to byla tak trošku halus. Kdy Cassidy měl mnohem více energie, ale prostě nemohl kde předjíždět, protože závod byl pak docela rychlý a kdyby tam nastavovali nějaká kola, tak si myslím, že Vern by propadl úplně někam hluboko, ale tak snad příští rok, no, tam je otázkou, jak to bude třeba právě s Vernem, zda zůstane v kokpitu, ve svém, v úzovkách týmu, protože on tam má vlastně taky svoje peníze v něm, protože, co si budeme povídat, Peugeot konečně byl na stupni vítězů ve WEC, tak veliká radost a určitě ten tovární program dostane nějakou forsáž, takže jsem na to hodně zvědav a myslím si, že v tuhle chvíli oni jsou prostě ti, kteří můžou někoho připravit o body. A asi ne úplně relevantní silou bojujícího vítězství.
Pokojne, tak to tak môže byť. Veľmi krátko poviem, sa pristavím aj pri týme NIO, pretože Sergio Sete Camara v sobotu, slušné, 8. miesto, dajme tomu, aj keď, ako som povedal, preteky dokončilo len 13 out a Dan Ticktum v nedeľu 9. miesto. Ale o kom sa chcem baviť viac, tak to je tým Abt Cupra, ktorý sa mohol radovať aj smútiť, poviem to tak. Negatívnejšie pocity boli asi spojené s výsledkami Robina Frinsa, ktorý bol v sobotu účastníkom hromadnej nehody a v nedeľu vypadol 6 kôl pred koncom pre poruchu. A ty si už aj Frinsovi povedal, že aké by mohol mať úmysly v súvislosti s tým, ako sa týmu darí v tejto sezóne. Ale o mnoho spokojnejší mohol byť Nico Müller, ktorý v sobotu obsadil 6. miesto, čo je najlepší výsledok v sezóne pre neho, a bod uchmatol aj v nedeľu za 10. miesto. Takže Cupra je síce posledná, poviem asi, že beznádejne, pretože nečakám, že sa to po Londýne nejak extra zmení, ale aspoň trochu stiahla stratu na Mahindru a môže to byť povzbudenie možno pre tou ďalšou sezónou, že pomaličky sa dvíha, aj keď veľmi pomaly, ale predsa.
Je to potvrzení toho, že mají taky vlastne dobré jezdce, ale teď je otázku, jestli ho udrží. No. To je asi hlavní problém. My úplně dobře nevidíme, jak špatný je hardware, abych tak řekl, Mahindry, s nímž operuje taky Abt Cupra, protože vlastně oba dva týmy jsou na tom špatně. Kdyby jeden byl na tom lépe, tak si řekneme, aha, tak to oni prostě to vytáhnou třeba softwarem, když se bavíme o rychlosti nebo o efektivitě. V závodě, tím, že oba dva týmy nejsou moc vidět, tak já to prostě nestíhám úplně přesně sledovat, ale přijde mi, že prostě Nico Müller a inženýr to know-how mají, Robin Frinz 100% taky, je to výborný jezdec, takže si myslím, že prostě v tuhle chvíli tam je jenom problém s technikou, jak hardware, tak i software, a potřebují na tom zapracovat.
No, máme tu ešte jednu divácku otázku, takú možno trochu netypickú, a týka sa priamých prenosov pretekov Formuly E. Dostali sme takú otázku, že kde sa dajú teda sledovať priame prenosy a prečo sa občas nedajú sledovať priame prenosy, respektíve diváci sa k ním nie vždy vedia dostať. Tak vieš nám to nejak tak jednoducho v skratke opísať, že ako a kedy a kde?
Tak děkuju, protože je to zájem. No a divákovi nebo divačce bych vzkázal, ať se žene desítky, stovky a tisíce jemu nebo jí podobných a postarají se o to, aby poptávka po Formule E byla větší, protože prostě toho času ve vysílání asi dostává přednost tenis, což si myslím, že všichni dokážeme pochopit. Tím spíš, když šlo o Wimbledon. A to je vlastně ta odpověď. Byla tam termínová kolize, takže proto se napřímo vysílal tenis a ne Formule E. Šlo to sledovat jenom prostřednictvím té placené aplikace.
Čiže aj do budúcna sa to môže pravdepodobne stať, že jednoducho, ak to nepôjde jednoducho v priamom prenose v televízii, tak na platenej aplikácii by to malo všetko fungovať, samozrejme.
Tak ano, bavíme se o Eurosportu, takže dokud Eurosport bude mít práva na Formule E, tak je tomu tak. A dokud budou práva třeba i právě na tenis. No, no je to asi úplně na jinou diskusi. Samozřejmě dneska, když se dělá řada různých placených aplikací, tak... Myslím si, že časem se všechny možné sporty budou ubírat svým vlastním směrem, ale to je taky třeba teprve hudba budoucnosti, protože asi se nedokážu úplně představit, že spousta lidí se řekne, tak jo, budu platit na nej třeba 4 eura měsíčně, abych mohl sledovat prostě Formuli E, nebo aspoň si myslím, nemyslím, že těch lidí bude dost na to, aby to takhle bylo ve velkém, takže říkám, nechám se překvapit, je to něco, co vlastně já nějak neovlivním. Mrzí mě, že prostě třeba není možné to sledovat neustále živě v televizním vysílání, v tom takzvaně lineárním, ale chápu, že prostě i když, nevím jak třeba na Slovensku, ale vím, že na českém trhu je těch sportovních televizí asi 13, 14, což je, no, určitě je to přes 10, snad 13, vyjmenovala teď asi nevím, ale prostě pořád to není dost, co ukazuje.
No áno, tak veríme, že tých fanúšikov Formuly bude pribúdať, aby sme si mohli pozrieť naozaj aj v telke. No v roku 2014, keď som začal sledovať Formulu E, tak sa priznám, že som si nemyslel, že budem v roku 2023 hovoriť o tom, že sa teším na koniec ďalšej sezóny, pretože posledný júlový víkend spoznáme určite nového šampióna Formuly E a bude to naozaj nový šampión, pretože Dennis, Cassidy, Evans ani Wehrlein, ktoré šance sú už len matematické, tak titul ešte nezískali. No a tak taká jedna úplne jednoduchá, stručná otázočka na záver. Kto bude novým majstrom sveta po pretekoch v Londýne podľa teba? Alebo takto ešte to zjednoduším. Bude to Jake Dennis, ktorý má naozaj značný náskok, alebo to bude niekto iný?
No tak, ja bych řekl, že to niekto iný, znamená Nick Cassidy, pretože i ten má 20 bodů k dobru na 3. evence. Já si myslím, že ta šance je tam 24 bodů, je to hrozně moc. Já si myslím, že ta šance je tak 80-20 pro Jakea Dennise.
Já by to bylo zajímavé, tak povím, že majstrom bude Cassidy. Dobré, aby jsme se mali o čem rozprávat po Londýně.
Určitě. No, říkám, ta matematika je v tomhle neúprosná a musel by se stát ledacos. Co mě zajímá, to jako přiznám, je, že vlastně Jaguar a Envision tak trochu učebnicově spolupracují v téhle sezóně. Takže pokud si třeba teď řeknou, ale nedokážu si to úplně představit, že by Mitch Evans řekl, dokud máme prostě, jak se říká, dokud dýchám, doufám, tak dokud prostě máme matematickou šanci, tak jdeme do toho naplno. Ale z nějakého úhlu pohledu, kdyby náhodou prostě třeba Evans vzadu po startu, něco takového, že by si prostě řekli, tak a teďka 4 auta pojedou prostě na Cassidyho, tak by to mohlo být docela zajímavé.
Preto vravím Cassidy.
Dobre. Víš víc než my všichni.
No tak to neviem. Dobre. A hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Zdenda Míka. Zdenda, ďakujem ti opäť veľmi pekne, že si si našiel čas a že sme si mohli pokecať aj o týchto pretekoch. No a verím, že sa počujeme aj po Londýne po finálovom víkende tejto sezóny Formuly E. A priatelia, aj túto epizódu nájdete nielen na YouTube, ale aj v podcastoch či aplikácii denníka N. Pozdravuje vás Laco Urbán. Majte sa pekne, počujeme sa po veľkej cene Maďarska Formuly 1. Ahojte.
Ahoj.